kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Report that tragically, a 75-year-old woman passed away overnight at Caboolture Hospital. She was a passenger from the Ruby Princess, and once again, I extend my condolences to the family members.
Yan ang tinig ng Premier na si Anastasia Palaszczuk na makipagpulong sa media kahapon. Ang 75 taong gulang na babae ang pangatlong nasawi sa Queensland sanhi ng COVID-19. Isang nasabing babae sa mga pasaherong lula ng Ruby Princess cruise ship. At nitong nakaraang Huwebes, yumao din ang 68 taong gulang na taga-Toowoomba na si Gary Kirstenfeld, na umuwi lula naman ng Royal Caribbean Cruise na dumaong sa Sydney ng kamakaulawang linggo. Sa huling tala kahapon, nasa 656 na ang naitala sa buong Queensland. At bagamat bumaba ng halos kalahati ang bilang ng mga bagong kaso kahapon kumpara sa nagdaang Sabado, mahigpit pa din ang paalala ng Premier sa mga residente na huwag ipagwalang bahala ang kritikal na katayuan ng Estado sa paghahanda sa mga susunod pang araw.
Stay in your state, stay in your region, stay in your suburb. I don't want to see a mass progression of people, mass movement of people. There is no Easter holidays this year, guys. I'm really serious about this.
Bilang paghahanda, nakatakdang gawing mga pansamantalang ospital ang Royal International Convention Center at ang Brisbane Convention Center sakali mang mangailangan ng karagdagang pasilidad upang serbisyuhan ang patuloy na dumadaming bilang ng mga impeksyon sa Brisbane. Bilang tugon sa panibagong direktibo ng federal na pamahalaan, hanggang 2 tao na lamang ang maaaring makitang magkasama sa publiko at hindi dapat lalabis sa 10 ang mga taong magkakasama sa isang bahay. Ngunit ayon sa pamahalaan, hindi kabilang ang mga kabahayan na karaniwan ay may 10 ang nakatira sa isang bubong. Patuloy pa din ang pagbabantay sa mga border ng Queensland at ayon sa State Disaster Operator, may mahigit sa 13,000 ang mga sasakyang napigilang makatawid papasok sa Queensland at may mahigit sa 800 katao sa mga ito ang inutusang mag-quarantine.
We've seen at the road borders 13,483 vehicles intercepted. 833 people have been given a direction to quarantine. We are checking compliance with these notices, and people should understand that there is ongoing contact, that it's not simply a matter of taking your notice, going home, and then thinking you can do whatever you want. We will be following up on that to ensure that people observe.
At kahapon din ng umaga ay dumating ang unang flight sa Queensland na dadaan sa panibagong direktibo ng federal na pamahalaan na ang lahat ng bagong lalapag mula abroad ay kakailanganing dumaan sa quarantine sa mga hotels. At kasalukuyang nasa quarantine ang mahigit 80 katao na bagong lapag na pasahero. Sa kaugnay na balita, maaari na magkonsulta sa doktor ang mga taga-Queensland mula sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Queensland Minister for Health na si Stephen Miles, pinalawak pa ng pamahalaan ang kapasidad ng kanilang telehealth service upang maserbisyuhan hanggang sa 1,600 tao na gagamit ng online service ng sabay-sabay. Ito ay aniya upang higit pang mapagaan ang daloy ng mga pisikal na pasyente sa mga ospital at higit na matuunan ng pansin ang mga pasyenteng higit na nanganganib. At gayon din upang mapababa ang exposure ng mga may pre-existing conditions at maiwasan ang epeksyon sa pisikal mga konsultasyon sa paggamutan. Para sa mga pinakabagong impormasyon ukol sa telehealth service ng pamahalaan, magtungo lamang sa website ng Queensland Health sa www.health.qld.gov.au. At sa kabila ng malawakang apila ng publiko na ipagpaliban ng council elections sa Queensland, naitawid pa din ang halalan at sa karamihan ng mga council ay naihayag na mga nanalo kabilang ang Brisbane at Gold Coast. Magbabalik sa tungkulin ang Lord Mayor ng Brisbane na si Adrian Schrinner at ang Mayor ng Gold Coast na si Tom Tate. Tinatayang umabot lamang sa 77% ng mga botante ang nakilahok sa halalan nitong nakaraang Sabado sa kabila ng mga babala ng pamahalaan na mamumultahan ang sinumang liliban sa pagboto. Ngunit ayon sa leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, dapat lamang na huwag ilapat ng pamahalaan ang parusang ito, lalo na't kung malaki ang alalahanin ng mga pamilya sa kanilang seguridad.
What I should say is a lot of voters didn't turn out yesterday because they were concerned about risking their health.
Ayon sa leader ng oposisyon, dapat lamang na gawing postal vote ang darating na halalang estado upang masigurong makakaboto ang lahat ng rehistrado sakaling magpatuloy ang krisis hanggang Oktubre ngayong taon. Kayo ba ay kabilang sa mga rehistradong hindi nakaboto nitong nakaraang Sabado o hindi nakatanggap ng inyong postal vote sa kabila ng pagsunod sa mga rekomendasyon ng pamahalaan? Ihayag ang inyong saloobin sa Facebook page ng SBS Filipino. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland, ika-30 ng Marso 2020. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.